Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi forteller om den mystiske mannen som forgriper seg på hester.
To netter etterpå, så viser jeg jo at da var begge hestene sluppet ut. Og når vi da gikk gjennom den videoen, så ser vi at det en person der inne som utfører da overgrep, før han da slipper ut begge to.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
Advarsel. Denne episoden inneholder sterke skildringer. Torsdag 9. november 1995 leker to 7 år gamle gutter i skolegården på Bjølsen skole i Oslo. De på SFO, en fritidsordning for barn etter skolen, før foreldrene kommer og henter. Det en kald høstdag, rett rundt null, og de to guttene holder varmen med å sparke fotball. En fremmed mann kommer gående inn i skolegården. Han har på seg blå jakke, blå lue og solbriller. Med rolig skritt går han bestemt bort til de to guttene. Han spør dem om de vil hjelpe han med noe. Guttene stopper opp. Virker nysgjerrige. Han lover dem penger hvis de vil hjelpe han. Guttene nikker og følger etter den fremmede mannen ned på skolens toalett. På toalettet drar den fremmede mannen buksen ned på knærne og viser tissen til guttene. Han spør om de vil ta på den, og en av guttene gjør det. Han spør om de vil gjøre den ren ved å spytte på den, og en av guttene gjør dette også. Den fremmede mannen fortsetter å stille slike spørsmål, og guttene fortsetter å hjelpe ham. Mens dette pågår, bytter guttene på å holde utkikk om det kommer noen. En av guttene synes han kan høre noe. Det kommer noen, sier han. Den fremmede mannen trekker på seg buksene. Han tar fram penger fra lommen og gir det til guttene. Så forsvinner han. Like rolig som han kom inn i skolegården. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Takk, og hei, Jonas.
Hei. I dag skal vi snakke om en ganske fæl sak.
Ja, og den jo close to home.
Den close to home.
Mm.
Dette saken som på en eller annen måte fulgte meg i min barndom. For dette den overgrepshistorien som ble fortalt når jeg var liten. Om at man måtte passe seg for lommemannen.
Ja.
Mannen med caps og olabukser, som de hadde fantomtegning av, men som ingen visste hvem var.
Ingen visste hvem var, for ganske lenge etterpå.
Ja. Jeg har en teori om lommemannen.
Ok.
Jeg tror han har sluppet for billig unna, og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg tror det.
Ja.
Men aller først, litt mer om lommemannen Erik Andersen. Erik Andersen ble født 20. april 1952 i Bergen. Han oppvokst sammen med 4 søsken som han har hatt lite kontakt med. Hans far døde i slutten av 2000 og hans mor i 2010. Andersen har selv sagt at han ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Blant annet av sin eldre søster da han var mellom 7 og 9 år. Andersen har vært gift 2 ganger, og han har en sønn og en datter. Ifølge Andersen har han ikke hatt samleie med en voksen siden han separerte seg i 2003. Han har vært mye plaget av migrene, astma og forstyrrelser med spiserøret. Andersen har vært lidenskapelig opptatt av biler, og på 70-tallet startet han eget billakkeringsverksted i Bergen, noe som har gitt ham gode inntekter siden. Ved siden av har han også vært engasjert i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter. Andersen begynte så å reise rundt på Øst, Sør og Vestlandet og lure barn til å ta ham ned i lommene. Ved flere anledninger hadde han også seksuell omgang med barn. Det tidligste kjente straffeforholdet tilbake I 1975, og det siste I 2006. Etter hvert som forholdene kom ut I pressen, fikk han kallenavnet Lommemannen. I 2010 ble Andersen funnet skyldig I seksualforbrytelser mot 66 gutter, hvor godt over halvparten ble ansett som forsøk på samleie med guttene. De groveste forholdene innebærer voldtekt av 2 barn på 7 år I Oslo. Andersen har forklart at denne voldtekten blant annet var en reaksjon på at han mistet førekortet I en periode. Han ble funnet skyldig og fikk 10 års forvaring. 25. november 2014 ble Andersen sluppet ut av fengsel. Han nå en 74 år gammel mann og bor I Hordaland. Det antatt at tallet på barn som ble utsatt for lommemannen langt høyere enn det han ble dømt for. Ok.
Ja, Jonas. Det veldig hjemme, og det en sak som har betydning for svært mange mennesker. Mm. Og jeg synes det viktig å si før vi begynner at det ikke vår intensjon å hverken henge ut noen eller å gjøre at noen blir synlig I dette her. Det viktig for oss å ta opp en sak som på en måte reflekterer noe vi opptatt av, og noe som absolutt ikke greit I det hele tatt. Ja. Sånn at vi tar ikke opp den egentlig for å harselere med noe, eller ha det morsomt med noe I det hele tatt. Mm. Dette av de mest seriøse tingene som vi egentlig har tatt opp I på innsiden av Psykohoder, synes jeg. Og det hadde jeg lyst til å si til de som på en måte, kanskje hører på oss, som faktisk kanskje en av de fornærmede I denne saken. Så ja, vi tenker på de også I dette her, når
Absolutt.
Vi tar det opp.
Ja. Mm. Absolutt. La oss begynne I vanlig stil med oppveksten og barndommen hans. Mm. Han vokser opp som en av 5 søsken, og så mener han jo at han ble utsatt for overgrep da han selv var mellom 7-9 år. Mm. Først av søsteren, som viste han fram naken I vinduet til andre, og senere så skal hun ha gjennomført samleier med han. Mm. I tillegg til det, så var det I samme periode ved 2 anledninger, så ble han lokket med av en eldre gutt, og så måtte han utføre oralsex på han. Dette jo åpenbart traumatiserende. Mm. Mannen I gata spørsmålet jo om det at han selv blir utsatt for dette I så tidlig alder. Dette jo den samme aldersgruppen som han senere
forgriper seg
på. Mm. Om det på en måte direkte kausalt, da?
Ja, at du har lyst til å årsaksforklare, på en måte, at han selv blir utsatt for overgrep, så utsetter han andre for overgrep.
Ikke 100%, da, det skjønner jeg.
Nei, men det veldig mye forskning som viser at de som på en måte begår overgrep I voksen alder, eller utøver vold, at de har blitt utsatt for noe selv, at de har traumer I sin bakgrunn, selv om vi på en måte ikke, vi kan ikke unnskylde det.
Nei.
Og det skal, I den dommen her, så det tatt opp, som, altså vi har jo lest dommen fra tingretten, og der det tatt opp, for han bruker jo selv dette her som på en måte en litt sånn unnskyldning, og det ikke sett på som noe formildende omstendighet. Nei. At du får ikke noe mindre straff for det du gjør, selv Nei. Om du har vært utsatt for noe selv.
Og selv om de tror han.
Selv om de tror han, absolutt på det, at han ikke, han har ikke ljugd om at han har vært utsatt for noe selv. Det har han ikke. Men det klart at vi har jo snakket noe om det tidligere, det å bli utsatt for overgrep når du barn, kan jo være med på å forme den seksuelle identiteten din og det forholdet du har til seksualitet.
Ja.
Og så det jo her, spørsmålet ditt egentlig handler jo om det å bli utsatt for en nær person. Altså, da det jo snakk om incest.
Ja, for det tenkte jeg også på. Det jo 2 forskjellige tilfeller av overgrep.
Mm.
Det ene gjort av et familiemedlem, og det andre gjort av en annen.
Ja.
Hva forskjellen?
Jeg tror ikke det noen sånn forskjell i forhold til at du Altså det jo flere av de vi har snakket om tidligere som ble utsatt for ting fra mamma, for eksempel.
Mm.
Og det å bli utsatt for seksuelle overgrep av et eldre søsken, tror jeg ikke skiller seg noe sånn veldig ut i forhold til hvordan du tenker om din seksualitet i voksen alder, om det mor eller om det søsken, for eksempel.
Nei.
Det likevel traumatisk, uansett.
Og så kommer vi jo litt tilbake til om dette med pedofili er legning eller ikke.
Mm-hmm.
Om du er født sånn eller blitt sånn, og det jo en debatt, vi har ikke noe svar på det.
Vi har absolutt ikke noe svar på det, og der er det forskning som spriker i begge retninger.
Ja.
Andersen, eller Erik Andersen her da, ble jo... Han gikk jo i behandling hos en person som mener at dette her er en forstyrrelse
ja.
Som vi kan behandle, og som ja. Du kan bli frisk av.
Ja, det skal vi komme tilbake til.
Ja, og så er det jo, altså utifra ICD-10, som det diagnostiske systemet vi bruker nå, så er det jo en forstyrrelse i seksuell preferanse, som fetisj på en måte, altså du har... Du får seksuell tilfredsstillelse fra sko eller et eller annet annet rart. Så det er jo, den beskrivelsen vi har på det i dag er jo at det er en seksuell forstyrrelse.
Ja. Og så tenkte jeg på, han sier jo selv at han har bifil legning, og at han gjennom hele livet har undertrykt den homofile delen av den legningen. Og så tenkte jeg på hva det kan gjøre med deg å på en måte undertrykke... halve identiteten din, eller legningen din?
Det er jo veldig mange som har kommet ut av skapet og føler at de har blitt ganske ødelagt på grunn av at de har måttet undertrykke og føler at det er veldig vanskelig og at de får en utvikling av den identiteten som ikke er riktig. Da.
Ja.
Fordi at ikke de kan vise fram den siden av seg selv og ikke få lov å utvikle et naturlig forhold til det.
Og det stiller jo også noen spørsmål til. Han får jo ganske mange fysiske plager etter hvert. Selvfølgelig også vanskelig å si om de er direkte, henger direkte sammen med den undertrykkingen da. Men han har jo astma, han har migrene, han får forstørret spiserør, altså han, om det er psykosomatisk eller om han...
Jeg er jo ikke medisiner, så jeg kan jo ikke svare på om det forstørret spiserøret faktisk har en fysisk årsak eller ikke. Det jeg kan si til deg, det er at... personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen over tid, de har ofte et sett, i tillegg til de psykiske plaggene, så har de ofte diffuse fysiske, det vi kaller for somatiske plagger.
Ja.
Fysiske symptomer som er diffuse, som de ofte ikke finner noe årsak til. Altså, revmatiske sykdommer kan du jo ofte finne en årsak til, men ofte så ender det opp med en eller annen type fibromyalgi som de da ikke har. De kan ikke ta noen blodprøve som viser at du har fibromyalgi. Det er et sett med fysiske symptomer. Det synes jeg er mer vanlig enn uvanlig når jeg har snakket med personer som har vært utsatt for overgrep i barndommen.
Ja.
Ja.
Mer vanlig enn uvanlig, faktisk.
Ja, ja.
Og så begynner han jo ganske tidlig med det jeg vil kalle avvikende adferd, allerede som 13-15-åring. Her er det to forskjellige forklaringer. Det er et offer, og så er det han selv. Og offeret mener at han fikk han til å ta godteri fra lomma hans, altså på den samme liksom, modus operandi som han utvikler senere, mens Andersen selv mener at han bare blottet seg. Men jeg er litt interessert i om det kan hende at han utviklet en metode så tidlig da, om han har på en måte prøvd seg fram og funnet liksom måten han gjør det på. Han sier jo selv at han overhørte noen gutter på huk snakke om dette.
Ja, men, det fester ikke retten litt til i det hele tatt.
Nei.
Nei.
Det er også fordi han jo endrer når det skjedde hele tiden i forhold til når det må ha skjedd i forhold til saker som kommer opp og sånn.
Og det sier, altså hvis han endrer veldig mye, forandrer på tidspunkter, forandrer på måten han gjorde det, litt avhengig av hvem som spør han, for eksempel i en rettslig sammenheng, går jo veldig mye frem og tilbake.
Ja.
Og han er jo ikke stabil i hva han sier og når han sier ting, og jeg tror retten på et eller annet tidspunkt skriver at de ikke fester lit til troverdigheten hans i det hele tatt. Fordi at det eneste han egentlig husker, det er, og husker veldig godt, det er det som står i saksdokumentene.
Vi skal komme tilbake til det.
Ja. Så jeg tror vel kanskje ikke at den huk-historien så veldig sann.
Nei.
Og at han har på en måte utviklet en eller annen form for modus operandi for seg selv, da.
Vi må snakke om de fire tilfellene av blotting som skjer overfor barn I 76, da han selv var et par og 20. Han sier han godtar bare dette, fordi han gjorde det ene tilfellet, og så vil han bli ferdig med saken. Han sier også at grunnen til at han gjorde det var fordi han skulle ta hevn på den nye kona si, fordi han fant ut at hun ikke var jomfru etter at de var blitt gift.
Ok.
Her har jeg to spørsmål. For det første, jeg skjønner ikke hvordan det hevn. Det hevn fordi hun skal bli flau, fordi han har blottet seg for et barn? Jeg skjønner ikke logikken.
Nei, det helt ulogisk.
Og det andre hva det med disse mennene og sånn jomfruelighet? Ja,
det kan du lure på. At de jomfru, liksom, at hun ikke var jomfru. Jeg har ikke lest noe annet om han, at han var veldig opptatt av dette med jomfrudom. Altså, så det kan jeg rett og slett ikke, det virker bare tullete.
Ja.
Det virker som om han ruller seg inn I noen forklaringer på...
Man bruker disse forklaringene hele tiden. Han sier at den ene gangen han gjorde overgrep, så var det fordi han hadde mistet førekort. Eller,
han bortforklarer jo. Han prøver jo å situasjonsforklare alt sammen. Han kald, kynisk og totalt uberørt av dette her. Og da finner han en eller annen situasjon som han... I sitt hode tenker at dette kan forklare det. Jo, jeg mistet lappen, så måtte jeg liksom forgripe meg på noe, for jeg måtte få en eller annen form for utløsning av den. Altså, han knytter jo en seksuell opphisselse til en situasjon som overhovedet ikke handler om det I det hele tatt.
Det gir jo ingen mening.
Det ingen rasjonell forklaring, det tull og vås, rett og slett, vil jeg kalle det.
Spennende.
Ja.
Fordi nå skal vi inn I det. Han åpner et suksessfullt lakeringsverksted, så får han økende problemer med astma, ikke sant? Migrene, han får også forstørrelse av spiserøret. Og så tenker jeg på, hva kan et sånt sykdomsforløp gjøre med deg?
Ja, det kan jo gjøre at du prøver å glemme sykdommen din ved å gjøre noe annet.
Kan det også være at du blir veldig stresset av det?
Ja, selvfølgelig gjør du det.
Kan du bli deprimert av det?
Det kan du.
Det hevder I hvert fall Andersen selv. Mm.
Ja, du kan jo det. Altså, hvis du driver et firma og du blir veldig fysisk syk, så kan det jo det gå ut over økonomien din.
Ja.
Sant? Og du kan tape masse penger, og det noe menn redd for, så det jo tap av økonomi og stilling og sånn.
Men han tappte jo faktisk ikke så mye penger.
Nei, han var jo en rik mann.
Han var en rik mann?
Ja.
Men han sier faren døde I tillegg til alle disse sykdomsplagene. Han ble deprimert. Han var kronisk stresset.
Mm.
Og så begynner forklaringen om dominobrikkene.
Mm.
For dette den første av de fem dominobrikkene. Den første at, jeg tenkte vi kunne gå gjennom og drøfte litt hvert punkt da.
Ja.
Det første at han mener at det kronisk stress knyttet til arbeidet og sykdomsplagene, som går over I en depresjon, særlig etter separasjonen og farens død. Det kan jeg følge ham på. Jeg kan følge ham på at du kan bli deprimert og stresset av å få så mange fysiske plager samtidig, altså miste jobben din, faren din dør. Den følger jeg.
Men jeg følger ikke resonemanget at du da må forgripe deg på barn.
Nettopp, for det her disse dominobrikkene henger ikke sammen. For nummer to at kjedsomhet og ensomhet, særlig I helgene, dominobrikke nummer to. Men hvordan henger det sammen med...
Da går du på kino hvis du kjeder deg.
Ja. Ja. Og hvordan gir det sammen med stress og depresjon?
Og han gjorde det jo alltid på lørdag.
Ja.
Ja, han forgrep seg alltid på en lørdag. Mm. Det var helt gjennomgående. På lørdager.
Ja.
Så det han da forklarer med kjedsomhet på lørdag da. At han da ikke var på jobben og ikke var I aktivitet, og så gjorde han dette her på en lørdag fordi han kjedet seg.
Nettopp. Så han kjeder seg, og så har han behov for spenning og adrenalinkick, som ga en slags utløsning for stress han følte.
Ja, ja. Men det kan jeg være med på. At han har behov for spenning. Og trenger det adrenalinkicket, for det jo det vi har snakket om før. Hvordan de seriemorderne vi har snakket om før utvikler seg, ikke sant? At de trenger å gjøre mer og mer alvorlige handlinger, eller tråkke over en egen strek, de hadde en grense, ikke sant? Og så går de over dem, fordi det blir ikke nok utløsning, eller det blir ikke nok adrenalinkick av det å bare voldta, da. Så må du gå over til å drepe, sånn som vi har hatt før. Men for han så var det jo da kanske blotting I utgångspunkten och så går det då över till faktiskt det att begå övergrepp som är fysiska efterhvert. Ja. Så han utvecklar sig ju och det kan stämma det att han då han trängte att göra något annat, han trängte att göra något mer. Mm. Men jag vill inte knyta det till det fysiska sjukdom och sånt.
Nej, exakt.
Det är mer den tankeverksamheten eller de känslorna som det övergrepp ger han då, som kan vara förklaringen på att han utvecklar sig.
För punkt 4 är ett behov för relationer till människor som inte ställer krav till han.
Men relation, han ska ju inte ha någon relation till de barnen, han körde ju runt på Östlandet och Västlandet och han skapar ju inte någon relation, så det är ju helt, det hänger inte samman.
Och I tillägg så hänger det ju inte samman med, hvis du sliter med stress, du är stressad, kronisk stressad, ska du ha ett behov för relationer till människor som inte ställer krav, Alltså, jag kan inte tänka mig något mer stressande än att göra övergrepp.
Men
alltså,
du tränger inte att gå dit en gång, för att det, I det ögonblicket han säger att han tränger att ha en relation, så är det ju helt avvikande den relationen han önskar sig.
Ja.
Alltså, då måste du heller varit att han önskar sig en relation till en annan vuxen, stabil person som han kunde vara I ett kärleksförhåll till och ha det tryggt och gott.
Eller gå till en psykolog, eventuellt.
Eller gå till en psykolog, ja. Mm. Du går ju inte då och förgriper dig på barn varje lördag.
Nej, och så kommer ju punkt 5, den sista dominobrikken, som jag tror är den ene dominobrikken. Och det är det han kallar en viss sexuell lust.
Ja, och det sa han ju efter vart som han blev pressad I retten.
Ja.
Ja, så den kom ju på banan efterpå.
Ja, och så menar han ju att den sista brickan, det är den sexuella biten, det är den som på något sätt gjorde det olovligt och därför spännande.
Mm.
Som om den liksom kommer till slut som en sånt något attåt.
Jag vet inte om det är spänningssöken, alltså de flesta som på något sätt har en alltså han, det har vi ju inte sagt men han har ju fått en pedofilidiagnos och det bygger ju på att han har förgrepet sig och har delvis erkänt att han då har en sexuell dragning till barn I den förpubertala åldern och jag tänker ju att det är inte spänning nödvändigtvis där han tränger utlösning sexuellt och det må han få med barn för det är det som ger han den sexuella nytelsen.
Mm.
Han har en front och en ramme I sitt liv. Han är gift och han har barn.
Mm.
Och det är det väldigt många pedofiler som har för att det vet jag samfundet sitt krav är att du ska på något sätt ha det.
Mm.
Så spänningssöken tror jag inte där. Jag tror det är att han tränger den sexuella tillfredsställelsen för att han önskar att den ska komma med barn och inte egentligen med vuxna.
Ja.
Ja.
Han jobbar också I olika ungdomsgrupper i den perioden, ikke sant? Han jobbar I trailmiljö.
Ja.
Motorcyklar.
Ja.
Och så jobbar han också I barnevernet som stöttekontakt för vanskeligstilta gutter.
Ja.
Kanske ett uppenbart spörsmål men är det en måte att komma närmare?
Självfølgelig.
Ja.
Det är ju I de miljön och det har ju varit väldigt mycket upp I media det sista.
Ja.
Det är ju I de miljön de färdes för att där är de I närheten av barn och kan skapa den relation de önskar sig till ett barn.
Ja.
Ikke sant? Mm. Och där blir relationen till barna legit eller vad ska vi kalla det?
Ja, på den blir legitimt, den är lovlig.
Ja, för du har lov, du är tränaren, du är den som följer upp och du är den snille fyr som alltid är där, stiller upp och du har ju då en baktanke med att stilla upp med det, men det är det ju ingen som vet. Och så har det ju varit väldigt mycket snack från det miljöet om att han har varit en väldigt snill och uppoffrande och väldigt fin fyr och så har det kommit fram någonting som inte var uppe, alltså det kom fram I rättssaken, men det är ingen som har anmält från de miljöerna.
Nej. Men det är bland annat en ung man I det miljöet som hävdar att Erik Andersen inför alltså han etablerat ett förhåll till han.
Mm.
Och I tillägg brukte ganska sån han brukte psykologi på en måte för att få den unge gutten att føle sig själv skyldig I det förhållet.
Mm. Och helt vanlig måte att göra det på.
Ja, det är det.
Ikke sant? Alltså skapa skyld.
Ja.
Ja. Og det jo det de sitter igjen med når de ofte går i behandling etterpå, det skyld og skam. Og det jo påført av den voksne personen, ikke sant? Altså, si at denne personen da gir deg masse gaver, for eksempel, for at du skal holde på relasjonen.
Mm.
Så skjønner du at dette her feil, men du gjør det likevel, fordi at du har lyst til å... Du har jo lyst... Altså, hvis han har gitt bort en sykkel, da, en trail-sykkel, til massevis av 1000 kroner til denne personen,
mm.
Så føler han seg jo skyldig. Han fikk en veldig stor ting, som mm. han egentlig ønsket seg veldig, men så har han jo fått det på helt feil premiss. Da ja. Blir det skyld og skam.
Ja.
Ja. Og det jo det de sier i behandling, det er jo det som kjernen egentlig i en sånn type kompleks PTSD, skyld og skam.
Ja, det har jeg også tenkt på, og det synes jeg et litt ekkelt spørsmål å stille, men jeg føler på en måte at hvis man skal snakke om det her alvorlig, så må man jo på en måte også tørre å snakke om det.
Ja.
Og det jo det med at når du pedofil, selv om det du gjør på en måte helt feil, så kan du vel forelske deg i barn. Altså, det oppleves vel for deg som en slags forelskelse? Eller er det bare et overgrep? Altså, skjønner du hva jeg mener?
Nei, altså, når du ønsker å ha en relasjon,
ja.
Så ligger det jo mer i det enn en seksuell utløsning. Mens hvis han har da en seksuell dragning mot de barna, så innebefatter det jo også kjærlighet.
Ja,
ja, og varme. I hvert fall tenker de sånn selv.
Ja, det er det jeg mener, ja.
Og det
ja.
Er der de da finner trygghet, ikke sant? Så det jo, du kan ikke si at det bare handler om seksuell utløsning,
nei.
For det gjør det ikke.
Nei.
Så svaret jo egentlig ja, det handler jo også om kjærlighet.
Mm.
For dem.
For dem, ja.
Men det jo helt feilslått kjærlighet.
Ja.
Og det jo helt feil å tenke at det er et likeverdig forhold, da.
Nettopp.
Mellom to voksne mennesker.
Litt videre om Erik Andersen, fordi han hevde jo selv at han bare har gjort dette ved tre anledninger. I 1995, så 2003, og så 2006.
Mm.
Det kan jeg jo si med en gang. Det tror jeg ikke på. Men, og det hadde jo også skilt seg veldig fra de andre sakene vi har jobbet med. Altså, at du plutselig skal klare å slutte i 8 år, og så begynne igjen en helg, og så ha 3 år pause.
Han har ikke hatt pause.
Nei.
Det bare ting vi ikke vet om.
Og her kommer vi til det som jeg synes utrolig interessant med den saken her. Han skiller seg fra nesten alle andre vi har snakket om. Vi snakket masse i forrige sesong om folk som sier de ikke husker for å slippe straff.
Mm.
Han kjører diametralt motsatt taktikk.
Mm.
Han sier, jeg husker 3 tilfeller. Mm. De har brent seg fast i hjernen min, for det de eneste 3 gangene jeg har gjort det her.
Mm.
Og så, som du sa, så viser det seg jo at han husker egentlig ikke de tilfellene spesielt godt.
Nei.
Det virker som om dette er noe han sier for å ikke bli tatt for det andre.
Mm. Ja, det jo en måte å unnskylde seg på.
Ja.
Ja.
Og her kommer vi til min teori om Erik Andersen.
Ok.
Jeg tror han i hvert fall fremstår sånn for meg, som ganske mye smartere enn det han er blitt gitt credit for.
Han hadde ikke klart å holde på i alle de årene.
Nei.
Hvis ikke han hadde vært ganske utspekulert.
Han er utspekulert, det er det ja. Jeg mener. Politiet, når de ransøker hjemme han, så finner de en bok om kriminalteknikk som er slått opp på DNA-bevis.
Ikke sant?
Så dette er en mann som skjønner
at... Han vet jo veldig godt hva han skal legge fra seg og ikke legge fra seg, tenker jeg, og det har han jo klart i veldig mange år.
Ja.
Men de har jo ettergått og funnet hans DNA i veldig mange andre saker enn de 3 sakene som han sier at han har vært med i. Da. Så han kan jo ikke juge fra seg det. Finner jo ikke DNA hans på ting fra disse ungene hvis ikke han faktisk har vært der.
Nei, nei.
Det går jo ikke.
Og så er det dette med at det er jo ikke det eneste han lyver om. Han lyver også om, eller han bruker i hvert fall det at saken fikk mye medieoppmerksomhet til å si at det var utrolig kjipt for han. Fordi da var det veldig mange som begynte å kopiere han.
Mm.
Og de begynte å kopiere han også når han var i samme område som de sakene skjedde.
Men altså, han prøver jo så godt han kan å komme unna dette her med minst mulig straff.
Ja.
Ja. Og det jo det de sier, at han en kald, han kynisk, han beregnende. Jeg tenker jo litt at altså det jo ikke, det ikke alt vi klarer å finne ut av den dommen. Vi har jo ikke lest de rettspsykiatriske erklæringene. Det eneste som refereres til jo pedofili.
Ja.
Så det jo noen sider til ved hans personlighetsstruktur som ikke bare handler om hans seksualitet, men som også handler om noe som ganske dyssosialt.
Ja.
Lite empati, kanskje. Altså, vi har snakket masse om empati,
ja.
Men han fremstår jo ganske empatiløs og kynisk når han bare tenker at jeg kan, hvis jeg innrømmer de tre, så kan jeg slippe unna de 70 andre.
Ja.
Ja.
Jeg tenker jo med en gang om folk som forgriper seg på barn at de ganske empatiløse.
Ja, hva skal jeg si da? Altså, de ville nok ikke si at de var empatiløse selv.
Neida. Neida.
Fordi når de forgriper seg, altså sånn som han som sier at han da ønsket seg en relasjon da, og han gutten som da fortalte om den relasjonen, han hadde jo, og det jo ofte den konflikten de også har etterpå, at det her har jo egentlig vært veldig positivt for meg også.
Mm.
Ikke sant? Han har ikke vært stygg og slem, altså han har jo vært stygg og slem med å forgripe seg seksuelt, altså, ikke si det, men han har jo da ikke vært ondskapsfull på noen andre måter, og barn som blir utsatt for overgrep som ikke vet bedre når de små, det de husker etterpå jo egentlig at det faktisk har vært godt, og det jo også mye av skammen som kommer opp.
Selvfølgelig.
Fordi at det faktisk godt, og den personen har ikke knyttet vold til handlinga heller, når de forgriper seg, selv om vi kaller det for en voldelig handling, så har de jo ikke blitt slått. Altså han,
som regel. I alle tilfeller.
Mm. Nei. Og de barna som ofte har blitt utsatt for incest, for eksempel, der har de ofte en altså, følelse fra de små, hvor de ikke har greie på at dette her var feil. Så vet de ikke bedre.
Nei.
Og skylden og skammen kommer når de lærer at dette feil.
Når de skjønner at de har blitt utnyttet, og hva som egentlig har skjedd.
Ja, så at den utnyttelsen kanskje det groveste de har på en måte gjort, da.
Mm.
Så hvis du snakker med den gutten, så det ikke sikkert han ville si at Erik Andersen var empatiløs.
Nei.
Han var der for han, stilte opp for han.
Ja.
Ja. Hjelp han med ting, for eksempel. Holdt rundt han hvis han gråt og slo seg. Og, ikke sant? Altså, ja.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Mm.
Men jeg lurer på dette. Fordi når de arresterer Erik Andersen og ransaker hjemme hans, for det første, når de arresterer han, så tar de han med en ladd pistol.
Ja.
Selv om han jo hevder at han mister pistolen og magasinet, så magasinet går inn i pistolen, altså nok en gang en unnskyldning.
Går det an?
Ja,
da må jeg spørre en eller annen sånn der pistolkyndig fyr. Men, ja,
totalt utroverdig.
Mm.
Men det andre at de finner jo våpen hjemme hos han, uansett hvor du i huset, så det våpen innenfor en armlengdes avstand.
Mm.
I sengen hans så finner de kniv, pepperspray og et elektrosjokkvåpen, som han hevder var der for å holde det tørt. Nok en gang.
Tørt?
Var det han sa? Litt rart, da. Men dette tenker jeg, dette må jo være en person som livredd for at konsekvensene av det han har gjort skal hjemsøke han.
Eller noe annet.
Ja, tror du det?
Jeg vet ikke.
Men tror du ikke det koblet til at...
Det kan jo være koblet til de handlingene han har gjort. Men han følte jo sikkert med i avisa, og han ville jo skjønne at ikke de hadde noen som helst idé om hvem dette var.
Men det ikke bare politiet. Det kan jo være...
Nei, det kan jo være et barn, eller en pappa,
eller som finner ut av det.
Ja, men jeg synes jo det virker veldig mye, at han hadde veldig mye, som tilsier at han må ha vært veldig paranoid.
Hva annet tror du det kan være, da?
Nei, altså, jeg forstår det ikke, egentlig. Nei. Altså, glad i våpen. Altså, noen er jo glad i våpen, men...
Da hadde jeg skjønt veldig mange.
Mm.
Men hvorfor alltid innenfor en armlengdes avstand?
Ja, ja, da er du redd.
Du er redd.
Du er ikke noe annet. Du beskytter deg selv, og skal beskytte deg i en situasjon. Så for alt vi vet, så kan det jo hende han har blitt trua, men det har jo ikke kommet frem da. Det er bare spekulasjoner, altså.
Jo, selvfølgelig. Men det har jo vært veldig, veldig mange tilfeller og saker opp igjennom.
Ja, det er mange fornærmet her.
Ja.
Og noe har han vært redd for som ikke kan forklares.
Ja. Og så tenkte jeg på, Jeg synes det med potensmidlet han tar rart.
Ja.
Fordi han får resept på potensmiddel, og han får det skrevet ut, og så henter han det ut fra apoteket, og så tar han det de lørdagene hvor han forgriper seg på barna. Jeg synes det litt rart. Jeg trodde det var det med barn som gjorde han opphisset in the first place, som man skulle tenkt at når han gjorde det, så trengte han det ikke. Men samtidig så sier han jo det her med at han brekker seg etter han har gjort det hver gang, men allikevel så fortsetter han, ikke sant? Sånn som i Trondheim så sier han jo at etter han gjør det så brekker han seg, og så en time etterpå så gjør han det jo igjen.
Mm. Avhengighet, kanskje?
Ja, eller et motsetningsforhold. Jeg lurte på om det går an å på en måte både gjøre det du gjør, men vite at det er feil.
Dette er jo en voksen, oppegående mann som forstår hva som er rett og galt, så han vet jo veldig godt at det han driver med er utenfor loven. Det kan jo være et avhengighetselement her, altså avhengighet til rusmidler, at du føler at du må ha den stimuleringen. Det var jo ikke tatt stilling til det, i hvert fall så kommer ikke det fram i dommen at de sakkyndige har sagt noen ting om at dette kan bli sett på som en avhengighet da.
Nei.
De har jo på en måte kun gått for pedofili. Viagran tilsier jo kanskje ereksjonsproblemer.
Ja.
Ja. Og at han trengte å ha reisning før han gjorde det. Og det er jo et ganske vanskelig problem for menn.
Ja.
Særlig når du kommer litt opp i voksen alder og har ereksjonsproblemer, så går det ganske på identiteten løs.
Ja.
Ja.
Modus operandi.
Ja.
Altid samme mål.
Mm.
Barn i aldersgruppen 7-10 år.
Mm.
Det handler alltid om å ta på eller oral sex.
Mm.
Han ber om hjelp til å lete etter noe. Gjerne på gulvet eller bakken. Så i lomma. Sier han har skadet hånda, eller at hånda er for stor for lomma. Og at han trenger hjelp.
Ja.
Og så brukte han penger som lokkemiddel.
Mm.
Og nå har jo vi konkludert med, føler jeg, at dette ikke er første gang han gjør dette, ikke sant? Men
Nei.
Det hadde også ikke gitt noe mening i og med at han har funnet en metode som i så fall traff han med en gang da.
Det fungerte jo. Ja.
Nettopp.
Og da han gjør jo videre det som fungerer, det han vet fungerer.
Ja.
Så han oppnår jo det han ønsker med å benytte seg av den strategien, så hvorfor skal han forandre på det?
Ja.
Ja. Men han var jo smart, altså han reiste jo litt på forskjellige steder, og han visste jo at politiet ikke pratet så veldig godt sammen med hverandre her i Norge heller.
Nei, nei.
Så det er jo en av grunnen til at han klarte å holde seg unna.
Ja, så forgrep han seg jo veldig lite i sitt direkte nærmiljø, altså mye mer andre steder. Og så er det noen ting jeg vil ta opp som jeg synes er litt skummelt å tenke på.
Nei.
Det ene er at barn er så lette offre for voksne.
Mm.
Fordi de er så vant til voksne som autoritetspersoner.
Mm. Altså det er jo det vi kaller for et makt-avmaktsforhold. Og også at de voksne skal være de trygge, stabile personene som tar vare på deg, skal gi deg omsorg og skal være snill med deg.
Ja, ja. Han utnytter jo det på en måte tillitsforholdet barn har til voksne som de er helt avhengige av for å overleve.
Nettopp.
Det andre jeg synes er skummelt er at Erik Andersen slapp ut av fengsel bare 6 eller 7 år etter han ble satt inn. Det var da minstetiden etter en 10-årsdom. Retten mener jo at han har forandret seg da.
Det er basert på en sakkyndig vurdering fra ILA.
Spørsmålet mitt er det mulig? Altså å ha så store personlighetsforandringer på såpass liten tid når dette er noe som har holdt på siden du var 13-15 år?
Da er vi tilbake på om pedofili er en legning eller en forstyrrelse.
Ja.
Hvis du spør Tore Langfeldt, så behandler han jo, eller gjorde, han behandlet jo pedofili, og han mente jo at de kunne bli friske.
Ja.
Altså at de lar være å forgripe seg på barn.
Mm.
Fordi at de da ikke har den seksuelle forstyrrelsen lenger. Og hvis vi kaller pedofili en legning, så er jo det da at du har en seksuell preferanse for barn, og at det vil du alltid ha. Fordi det er en legning. Og da kan vi ikke behandle det bort. Da kan du ikke bli frisk.
Nei.
Ikke sant? Det finnes noen behandlings... på lommemannen sin tid, når han satt i fengsel, fantes det ingen virksomme... Altså, ingen behandlingsopplegg i Norge som hadde noen form for effekt.
Nei.
Vi har nå, som er etablert i 4-5 siste årene i kriminalomsorgen. Og det du først og fremst da, da må du ha en erkjennelse av at dette er et problem for meg, og jeg må gjøre noe med det. Og du må ha en motivasjon for å gå i behandling. Og spesielt dette med en erkjennelse av at dette er noe jeg ønsker å få hjelp til.
Ja.
Og han blir jo beskrevet, han Andersen, med at han egentlig ikke hadde noen sånn type selverkjennelse, med unntak av den der ene bitte lille greia at han kunne ha en eller annen flik av noe, var ikke det han har sagt da? En viss seksuell lyst. Så den kalde kyniskheten, han ville ikke komme så veldig langt i en sånn behandling, hvis han på en måte ikke kommer til at dette her er noe jeg ønsker å slutte med da.
Jeg tenker vi må snakke om hva slags overgriper Erik Andersen er.
Serieovergriper.
Ja, og han tar også barn i en alder 60-10 år, som han ikke kjenner. Vi vet at han er god på både å skjule, forsøke å skjule, på å lyve, på å si ting som gjør at man skal tro på han. Jeg føler at dette må være en mann med enorm gjentakelsesfare.
Selvfølgelig. Altså hvis du skulle vurdere han, altså risiko for vold da, for det er jo det vi gjør, risiko for seksuell vold når vi som rettspsykolog skal vurdere gjentagelsesfare, så er det historiske variabler. Hvor mange ganger har du gjort det før? Når begynte du å gjøre det for eksempel?
Ja.
Var det noe før du var 15 år, når du var i din egen barndom? Ja, det er det jo her hos han. Det er jo tendenser til det lenge før det. Og han har jo gjentagende handlinger over tid, og de vekter på en måte, om de er mange av de, så vekter de høyt for eksempel på en risikovurdering, som vi da skal lande på til slutt. Og så er det psykisk lidelser, altså alvorlig sinnslidelse for eksempel, om du har en schizofreni eller om du har en personlighetsforstyrrelse. Og jeg vil jo her i dette tilfellet her, pedofilien er jo en ting, han har jo en avvikende forhold til seksualitet, som man da på en måte kan si at det går jo ikke bort. Vi vet at det ikke er så lett å behandle, eller for så vidt ikke går an å behandle bort. Så behandling som da er fremtidsrettet, vil ha liten effekt, som igjen da kanskje øker risiko. Og sånn som jeg sa litt i stad, hvis du er villig til den behandlingen, så kanskje det senker risikoen litt. Så en risikovurdering er en sånn klinisk vurdering av mange variabler, historiske og kliniske. Hvis du er empatiløs, hvis du er litt narsisistisk høy på deg selv, eventuelt får en dissosial personlighetsforstyrrelse, hvor du er veldig utnyttende, altså du var jo egentlig innom en del av kriteriene for det, så er jo det noe som øker risiko. Så kjører vi ut ganske mange sånne punkter, og hvis du kommer opp på tilstrekkelig av disse punktene, så formulerer vi en risikoprofil og en prognose. Og så sier vi til slutt om dette er ofte, så sier vi at det er høy, moderat eller mild sannsynlighet for vold senere, eller tidligere, etterpå da, eller etter dette her da.
Ja.
Fryktelig vanskelig, altså det er sånn der, en sånn likert skala med liksom høy og lav, og så et eller annet plass innimellom der skal du plassere dette her. Det er bedre nesten å si at det er sannsynlighet for at det skjer igjen eller ikke, nesten. Og i Erik Andersen sitt tilfelle så ville jeg vel kanskje si at det er en høy sannsynlighet for at han vil kanskje få gripe seg igjen.
Og likevel så har de sluppet han løs.
Ja, altså han fikk han ikke forvaring, og så har de jo sluppet han ut. Han fikk da vel først mest sannsynlig en prøveløslatelse.
Ja.
Og så klarer han seg ganske godt i den prøveløslatelsesperioden. Så gjøres det nye risikovurderinger. Og så er det opp til retten da å bestemme at ja, det ser ut som han har klart seg. Det har ikke vært noen igjen. Det har ikke skjedd noe på nytt igjen.
Nei.
Du har holdt deg på riktig side av loven. Du har fullført de årene i fengsel. Ja, da er samfunnet, eller altså, da er rettsvesenet vårt sånn at da skal du få lov å prøve det.
Ja.
Vi har satt sammen rettsvesenet vårt sånn. Vi putter ikke folk inn på livstid sånn som de gjør i USA.
Nei.
Nei.
På godt og vondt.
På godt og vondt.
Vi har snakket om Erik Andersen, lommemannen i dag. Som du sa i begynnelsen, så er jo dette en litt annerledes episode, fordi den er så nær. Så det ikke sikkert at vi skal gjøre de vanlige nabotesten og hva kan du kjenne deg igjen i og sånn.
Men denne nabotesten har vi jo egentlig tatt før. Du ville jo aldri se, altså dette her jo en person som har vært høyt ansett og sett, altså han har jo hatt et firma, han har vært gift, han har hatt to barn, altså han har vært snill og grei og
ja.
Det er jo ingenting ved han som noen sånne red flags hvis han bodde ved siden av meg.
Nei.
Ville jo ikke tatt det.
Og så kan du jo ikke begynne å mistenke alle voksne som fotballtrenere og som vil godt for
alle
de hjelper.
Nei, det ikke sunt for å si det rett ut.
Nei.
Så, men sunn skepsis, ja, men da kunne du jo ikke slippe ungene dine ut i noen aktiviteter da.
Nei.
Og det blir jo forferdelig slitsomt.
Ja, med det så tror jeg egentlig at vi ferdige for i dag.
Vi i mål, tenker du?
Vi i mål, ja.
Har vi pratet oss varme om...
om Erik Andersen?
Ja, jeg synes vi har det.
Jeg synes jo dette har vært en ubehagelig sak å prate om.
Mm,
men ja. Jeg synes det har vært veldig interessant.
Mm.
Og jeg synes også det har vært viktig, fordi jeg føler at bare navnet da, for eksempel, lommemannen gir... Sånn som du sier, det gir assosiasjoner til lommetennis og...
Som egentlig var litt uskyldig i moro når...
Nettopp.
Når jeg vokste opp, eller altså, i hvert fall
men dette er jo
gutta fleipa om.
Det er jo snakk om en av Norges, om ikke Norges største serieovergriper.
Dette er en av de mest alvorlige sakene som har vært i norske rettsvesen.
Ja.
Når det gjelder overgrepssaker, og det er egentlig den saken som var den første hvor det faktisk ble... Det snudde litt i rettsvesenet at de faktisk hørte på, og de hørte på de fornærmede, og de ble tatt veldig alvorlig, og de hadde gode avhør, sånne dommeravhør av disse barna, og de ble funnet troverdig, så det egentlig en sånn turnover-sak.
Mm.
Men det du egentlig prøver å si jo at om vi har ufarlig gjort det litt ved at vi kaller han for lommemannen,
ja.
At navnet i seg selv blir litt sånn uskyldig. Ja, og da er du litt tilbake til hva media gjør da. For det er jo media som har kalt han lommemannen. Han kalles jo ikke det i noen rettslig sammenheng. For meg så er han en serie overgriper,
ja.
Som forgriper seg på barn, og som gjør forskjellige ting med barn som er absolutt veldig ulovlig.
Mm.
Men... media må ha et sånn der slagord, tenker jeg, som vi har sett i en del andre saker også. Men ja, litt sånn tilbake til det du sa, at han fikk liksom litt for lite straff, og om det er det at vi kaller han lommemann, liksom.
Mm.
Det blir for mildt, i motsetning til hva vi vet han har gjort.
Jeg er enig.
Så jeg er enig med deg.
Og derfor er jeg glad for at vi tok denne saken.
Ja, det er jeg jo.
Neste episode... Så skal vi snakke om Israel Keys.
Jeg har sagt yippie noen ganger, men ja. han liker jeg.
Dette har du gledet deg til.
Ja, dette
har jeg gledet. Dette har vi snakket om siden sesong 1.
Ja, det har vi.
Nå skjer det.
Han må vi ha med, og jeg tror jeg har hatt den på lista, og dere har liksom radert den ut hver gang. Endelig så har jeg fått... men jeg har jo sagt det her om flere andre, da, så jeg blir jo over med av begeistering for ganske mange, men han her, han har en del ting ved seg som skal bli moro å prate om.
Ja, det gleder jeg meg til.
Det gjør jeg jo.
Susanne, takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi høres neste uke.
På innsiden av Psykoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan, musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster er Mira Khan, og ansvarlig produsent for Bauer Media er Øystein Weiber.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.